Nisi ma petë prej njëjarjes jashtë orajve. Qush e man men, ku je kon, me kën. Qau falke.
Pa mas pari mja nisi me kon për jashtë orajt. Kjo ka qenë periudë, më t'i kohë ka kalu, dhe më dhonë sa i bje 24 vite ka kalu. Edhe është pa mundësh, dhe të talë me majtë men. Në kuptimin që ku kum qenë.
Mm-hmm.
Kum qenë me sigurim Prishtinë dikon, po me thonë saksisht një ven me precizu. S'muj me precizu, po lajmin si lajmin kina marrë në atë kohë ka qenë mas pari me dalin u që kësë në dritë ka qenë kina me admirim të madhe kina pritë. Me gjithë se na Prishtina Ligë pak kemi qenë pak ma onash kina ndajtë, po s'pakun djeshpërinë kina pas njëjtë si kurse vetë me qenë banori Drenicës.
Mm-hmm.
Edhe, qka me thonë tjetër për ta? Oshtë rast që pak rast të ndodhin në botë, kësi si kurse adhe me sharet një person me dalë që me pliju këtë familjen e vetë për një kaus shtetënore, për një kamp.
Mm-hmm. A menon që përketësot ma shumë situata kur fillojnë bombardimet, ose ku e kun kur kanë fillu bombardimet edhe që shimon men?
Bombardimet mas në erdhën si pasoj e... Bashë e luptimeve të UÇK-s edhe normal nuk do të pihuk meritat edhe këne edhe partijës të Ibrahim Rugovës, LDP-s.
Mm-hmm.
Se pavarësisht pëse në disa oponent mundojnë me indak të dy gjana, unë si kësha ndasë, se që një ka lujtë rolin e vetë.
Mm-hmm.
Edhe LDP janë në kryë me Ibrahim Rugovës, e normal atë mjashari me UÇK nuk diskutohet. Ajo ka qenë mas pare një, që ka ndodhë që për me ndodhë bombardimet, mas ne dul ndodhë kjo masakra e Reçakut, mas ne si pasoj erdhe dhe konferenca Rambujes,
mm-hmm.
dhe mas konferences Rambujes, atërve se NATO e me aljatët të vetë, me ndosëm me bombardu.
Qushimon me bombardimet?
Ula?
Bombardimet, qushimon me në ekipo, a i ki përjetu sa e kun këto?
A i kumë përjetu në atë mënyrën tem, ma tepër me të ndime, ma tepër të ndëgju lajme, të ndëgju televizor, ka qenë një periud, unë e kumë përjetu vetëm 10 ditë atë periud, mm-hmm. më prej 23-shit, kur ka pëdu bombardimit 23,
mm-hmm.
e deri me 3-4, kur e kumë që u Prishtinë,
mm-hmm.
e 10 ditë që kumë përjetu për mes lajmeve, po, është edhe diçka që ndohet me tregu, këtu ka qenë një familje, në kumbajt një familje Drenicës në shpi,
mm-hmm.
kumbajt 7 muaj,
mm-hmm.
kanë qenë në shpinë tonë. Atje kanë qenë, bilim, aje Zoja ka qenë familjare e Ademjasharit,
mm-hmm.
e Prekazit, dhe më tonë ka qenë, ndërsa, burri i saj, bashkëshorti i saj, ka qenë familjari i Sulejman Selimit,
mm-hmm.
komandantit. E, aty pak ka qenë dasht prej familjes tonë me qenë pak, me nejt pak ma më shepën, mos mi tregu se sa do ku do kanë qenë.
Mbetet të tregu për familjen që e kisë tregu, sa antarë jonë kona ta?
Ata kanë qenë 7 antarë. Aha. Do më thonë burë e gru, ka qenë motra e këti djallit, edhe 4 fëmijë kanë pas, 3 vajza dhe 1 djall.
Mm-hmm. E ata kur kanë ardhë ata në Prishtinë?
Dikun 6 muaj apo 7 muaj para se me lëshuna komplet me 4 prill që i kemi mm-hmm. lëshu shpijat. Gati se po thëjset njëtë në ditë i kina lëshu, ata rrugës vetë, na rrugës tonë i kina pa që ju duhet me lëshu këtë pjesë në lëgjës. Edhe kemi, ata duket një ditë për para e kanë pasi lëshuë. Erdhën mm-hmm. disa tapër në beti murën edhe shkun. E mas një patë ndëgju që ata kanë shkun strukën që e ndëndosën, anë në Gostivarë.
Okej. Okay. Edhe ju me 4 prill, që shumë mërët vendimin për medalja, ke kolektiv?
Me 4 prill shumë thjesht, ka qenë vendim që pam që s'kemë ku me shku, këtë lagja pilloj me ozbrazë. Fillu unë aty këtu në dishmi fjallë që ka bastisje policisë, edhe vendasëm i natu, më ledhëm kojshit në shpe këtu të une, apo dalim nesër, po dalim i përgatitëm rami valigjet, çka mundi me marrë me veti, nesër mëngjes ka ora 7-8 mëngjesit, unë isëm kom.
A ki pasë ndim prej tjerëve se jo konë ve fëmije?
Jo, s'ka pasë nevoj, ndimi, këm pasë, ka qenë. Na masina konë qiftiri, këtë fëmijët vegjël këna marrë në kra edhe drejt në tren.
Okej, okay, qështë e marrë me në trenin edhe rrugën deri ku do që
Rruga ka qenë për fat, moj me thonë për fat, se normal se kina ndëgju që edhe ka pas maltretimet maja rrugës edhe kejtë, po për fat, kemi kalu mirë, deri në tren, hypëm tren, ka qenë kalablok sa dush, gjithë në kom kemi prit, për qudis nga ka ngutë kërkush, edhe kemi shku deri në blac, në blac, kur ndalëm aty, një person ka ndajt edhe kinë se na paralajmëroj ke se është pjesa kush i lëshon hekuru dhe në majtas apo djatas, fusha është e minume, do më thonë o dash deri në blac me ju përmbajt shinave të trenit, me shku në përto, edhe shku në blac,
Edhe ju keni hecë në përshina
në
trenit.
përshina trenit kemi hecë, ka dhe skena filmike, me siguri se e ka qenë ligjë, si për këtë legjitune, më dhe me thonë ligjë, se ata që ligjët i kanë ndërtu vetë, po, edhe brejt në blaqë.
Për dikën që nuk e ka përjetu blacën kur, që shodok blaca, që ka pasë?
Blaqa? Blaqa, që është me spjegu blaqën? Si një zgjoj i bledhve, po edhe ma kese zgjoj i bledhve, se në zgjoj i bledhve ka organizim. Dihet kush punane, kush pastrane, kush ashtë e atje s'ka pas organizim, heq për një zgjoj i bledhve, ka qenë i pa organizum, po për çudi shumë i thjeshtë edhe shumë i urtë i dhe i kulturum se secili ka pas atë të lashën e vete, domethënë s'ka pas kohë me bë probleme, s'ka pas kurrë me bë, secili e ka nxënë i hapsinë vetëm për familjen e vet, edhe ka pritën deri në lajmërimin e ashpër për ku me shkuë, a me autobus apo po dalë një i afër prej Maqedonisë po i merr, edhe çështu.
Ti kallzove që i ke kalu një natën blatë,
Unë kom
që shë
kalu një
mërë
natë
me?
në Blac, fati një shatore gjetëm të spras, edhe aty futa familjen me plejt, nesit mëngjes, një afër mi jonë erdhe në Amur, edhe të ullëm deri në Shkup.
Sa keni najtën Shkup?
Në Shkup s'kom najtë, vetëm i kape që ka kemi pi, se ata kanë qenë familjarë të tjetër kujtë, jo të mitë. Po neve na kanë bo që atë në derë na kanë marë, edhe na e pam vetën tepët në ndajt aty, edhe morëm një taksi, morëm edhe shku në Gosibar, në Gosibar i këm pas disa shokë të mi, të studimeve, shkova të njëni, veç e para prakesh në kapastirë, kështu ashtu, edhe shkova të ajtë drejtë, s'këm pas më probleme.
Edhe kënaj të ajë.
Kom
Sa
nejtë
kone
deri,
madhe shpia ose
ka pas hapsinë sa dush, se kurset materiali ka pas shumë të mira, ka pas hapsinë sa dush, mjaftë jo për mu, pa i ka pas edhe 2-3 familje tjera i ka majtë, jo veç mu, dhe më dhe ka pas, falë zotet, ka qenë materialis shumë mirë, na ka majtë gjithë dhe, edhe këtu kemi ndajtë deri në ditën e kur u lidhë marveshja kumanohës.
Edhe ti e kthy vet pa familjen.
Mas ne i pak pa familje, mu mor malë, unë u ktheva vetë, i familjen ta me lash me dajte vetë, se dhe ta kanë qenë gostivarë, erdha këtu, shpia kishin pak e bastison, komplet, jo se kanë marrë diqka, po më rasi që është e kontrolume ka qenë, komplet, qita disa vendë, sëndër në vendë betin, edhe pilohë me jetu.
Okej, okay, e që shëmon men komplet qytetin e Prishtinës, po edhe fshatnat rrugës ka
Me
je
tregu
këthy.
drejt 3 ditë s'kum dalë për shpisë heqë. Jo për i frigës. Po për i malët. Jo për i frigës. Mas tritës, mas ditës tretë, kom fillu me dalë mas një qytet, me pak me eksploruar qytetin, qka u bo tam, qka su bo, ku kanë mëri, qka u bo, qëtë sonë.
Okej, okay. E mandeja i ki marë familjen të ajo në ardhë?
Jo, jo në ardhë, vetë jo në ardhë, shkak se dajnë e kanë pas me vete, dajnë aty në edhe i ka qenë me familje, kanë ardhë, vetë kanë ardhë,
E
muan vetë
mandeja
kanë
në
dajnë.
ardhë krejtë. Faleminderit shumë.